Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 27, Γένεσης, κεφάλαιο Καπαθήτα. Σελίδα 27, Γένεσης, κεφάλαιο Καπαθήτα. 29 κεφάλαιο δηλαδή. Και εκείνησε ο Ιακώβ και πήγαινε στην γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και ειδού φρέαρ εν τη πεδιάδη, και ειδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναποβόμενα πλησίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζον τα πίμνια. Λίθος δε μέγαση το επιτοστόμιον του φρέατος, και ότε συνήγονται εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από το στομίου του φρέατος και επότιζον τα πίμνια. Έπειτα έθετον πάλιν των λίθων επιτοστόμιον του φρέατος εις τον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, αδελφοί, πόθεν είστε? Ιδέ είπον, εκ της χαράν ήμεθα. Και είπε προς αυτούς, γνωρίζετε Λάβαν τον γιον του Ναχώρ? Ιδέ είπον, γνωρίζομεν. Και είπε προς αυτούς, η γέννη? Ιδέ είπον, η γέννη. Και ιδού Ραχήλ, η θυγάτηρα αυτού, έρχεται μετά των προβάτων. Και είπεν, ιδού μένει ακόμη η μέρα πολύ. Δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίσατε τα πρόβατα και υπάγετε να βοσκήσετε αυτά. Ιδέ είπον, δεν δυνάμεθα έως ού συνεχθούσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσωση των λίθων από το στομίου του φρέατος, τότε ποτίζομεν τα πρόβατα. Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς ήρθεν η Ραχήλ μετά των προβάτων του πατρός αυτής, διότι αυτή έβοσκε. Και ως είδεν ο Ιακώβ την Ραχήλ τη γατέρα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασε ο Ιακώβ και απεκύλησε των λίθων από το στομίου του φρέατος και επότισε τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και φίλησε ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσα στην φωνή αυτού έκλαψε. Και απήγγειλε ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι υιός της Ρεβέκας. Και εκείνη δραμούσα απήγγειλε τούτο εις τον πατέρα αυτής. Και ως ήκουσεν ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ του ιού αδελφής αυτού, έδραμε η συνάντηση αυτού και αναγκαλιστής αυτών, εφίλησε αυτόν και έφερε αυτόν εις την οικία αυτού. Και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γενόμενα. Και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, βέβαια ο στούν μου και σάρξ μου είσαι, και κατόκισε με ταυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν, είπε μη τι στελείστε ο μισθός σου. Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της μεσβητέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας η οφθαλμή είσαι ανασθενής, η δε Ραχήλ το ευηδής και ωραία την όψιν. Και ηγάπησε ο Ιακώβ την Ραχήλ και είπε, θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια την Ραχήλ την θυγατέρα σου την μικροτέραν. Και είπε ο Λάβαν, καλύτερα να δώσω αυτήν εισέ παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα. Κατοίκησον με τεμού. Και δούλευσεν ο Ιακώβ για την Ραχήλ 7 έτη. Και φαίνεται εις αυτόν ως ημέρα ολίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, δώσμη την γυναίκα μου, διότι επληρώθησαν η ημέρα μου, δι' να εισέλθω προς αυτήν. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού, έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήρθε προς αυτήν και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής Ζελφάν την θεράπαιναν αυτού. Και το πρωί ειδού αυτή το Ηλία. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξες εις εμέ, δεν σε δούλεσα δια τη Ραχήλ και δια τι με υπάτησες? Και είπε ο Λάβαν, δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών να δίδονται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσαν την εβδομάδα ταύτης και θέλω σε δώσει και αυτήν αντί της εργασίας την οποία θέλεις κάμει σε μέ ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμε ο Ιακώβ ούτω και εξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής. Και έδωκεν εις αυτόν την Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού διαθεράπαιναν αυτής Βαλάν τη θεράπαινα αυτού. Και εισήλθεν ο Ιακώβ προς την Ραχήλ και ηγάπησε την Ραχήλ περισσότερο παρά την Λίαν. Και δούλευσε αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισεί το Ηλία, ίνιξε τη μήτρα αυτής, η δε Ραχήλ το στήρα. Και συνέλαβε η Ηλία και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν. Διότι είπεν, είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου, τώρα λοιπόν θέλει με αγαπήσει ο ανήρ μου. Και συνέλαβε πάλι και γέννησε Ιών και είπε, επειδή ήκουσε ο Κύριος ότι μισούμε, δια τούτο με έδωκε ακόμη και τούτον. Και κάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβε ακόμη και γέννησε Ιών και είπε, τώρα ταύτην τη φορά ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι γέννησε σε αυτόν τρεις ιούς. Δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί. Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπε, ταύτη τη φορά θέλω να δοξολογήσει τον Κύριον, δια τούτο κάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Περιπατεί, όπως είπαμε, ο Ιακώβ, αδερφή αγαπητή, έτσι και προχωράει στο μοναχικό του αυτό δρόμο, στη μοναχική του πορεία. Είναι η απομακρυνσή του, θα λέγαμε, από τα από την πατρική εστία, είναι μια πορεία ερήμου, μοναξιάς, περισυλλογής, ταπείνωσης και μια πορεία εκπαίδευσης και μάθησης για τον Ιακώβ. Μα είναι ανάγκη τόσο πολύ μεγάλη δυσκολία να περάσω για να μάθω? Είναι ανάγκη να απομακρυνθώ για να μάθω? Είναι ανάγκη να περάσω την έρημο για να μάθω? Είναι ανάγκη να εξαπατηθώ τόσες φορές για να μάθω και να διδαχθώ? Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, δεν διδάσκονται διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, να ανοίξει ένα παράθυρο, να του ανοίξει μια τρύπα αυτό στο κεφάλι, με ένα χωνί να του ρίξει μέσα εκείνο που πρέπει να μάθει και να τελειώνουν. Δεν μαθαίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι οι γνώσεις του Θεού, αλλά βήμα με βήμα περιπατεί ο άνθρωπος για να μάθει, να ακούει, να διακρίνει και να υπακούει στη φωνή του Κυρίου. Είναι δύσκολο. Ο Κύριος θέλει να ενεργήσει κάτι πολύ δυναμικό, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι μεγάλο με τον Ιακώβ. Γι' αυτό και οι δοκιμασίες και οι ταπεινώσεις και οι θλίψεις θα είναι αντίστοιχες. Δεν θα είναι το ίδιο. Αν ο Θεός έχει κάτι σημαντικό να κάνει μαζί σου, να ξέρεις ότι και η παιδεία που θα περάσεις θα είναι εξίσου σημαντική. Δεν θα είναι κάτι απλό. Είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, κάποιος να γίνει, ας πούμε, κυπουρός. Δεν θα περάσει την ίδια εκπαίδευση με κάποιον που έχει να γίνει, ας πούμε, χειρουργός. Νευροχειρουργός. Ο οποίος χειρουργεί, ξέρετε τι χειρουργεί. Λεπτά, ας πούμε, κάθε μέρα, με λεπτότητα, με αυτό χειρουργεί τον ασθενή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε πόσο σπουδές κάνει? Είναι ένας συναδελφός μου, ένας γνωστός μου που είναι γιατρός. Εγώ κοντεύω να πάρω σύνταξη, εκείνος τώρα έχει αρχίσει να πληρώνεται. Εκπαιδευόμενος, ξανά εκπαιδευόμενος, ειδικευόμενος, το αγροτικό του, το κτηνιατρικό του, το ένα του, το άλλο του, και η ειδικότητα, και ξανά, και το ένα και αυτό. Εγώ, ας πούμε, κοντεύω να πάρω σύνταξη. 5 χρόνια παίρνω σύνταξη. Και εκείνος τώρα ξεκινάει να πληρώνεται. Βέβαια, καλοπληρώνεται, γιατί τα ξέρουμε αυτά, και από τη μια οδό και από την άλλη οδό. Θα με περάσει γρήγορα, αλλά δεν λέω αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι παιδεία και τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος δηλαδή μέχρι να γίνει γιατρός? Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνο το οποίο έχει να ενεργήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο από το να κλαδεύει αμπέλια. Πιο σημαντικό και πιο σπουδαίο. Το αμπέλι, και να κόψει λίγο παρακάτω, αν μην αφήσει δύο μάτια, να αφήσει ένα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Του χρόνου θα γίνουν δύο. Και αν αντί για δύο αφήσει τρία ή τέσσερα, πάλι δεν χάθηκε ο κόσμος. Πιο πολλά στεφέλια θα κάνει. Αλλά άμα αντί να κόψει, ας πούμε, μόνο τη χολή, κόψει και λίγο σηκώτη, πειράζει. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβει μεγαλύτερη παιδεία. Γιατί το έργο που έχει να προσφέρει είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι ανώτερο. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Ιακώβ να περνάει πολύ μεγάλη παιδεία. Θέλει ο Κύριος να συστήσει το έθνος, θέλει να συστήσει ο Κύριος τον λαό μέσα από τον οποίο θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Και ο λαός αυτός πρέπει να έχει γερές καταβολές. Πρέπει να έχει γερή παρακαταθήκη. Πρέπει να έχει δυνατά θεμέλια. Και βλέπετε τι περνάει τώρα εδώ ο Ιακώβ για να μάθει. Γιατί και ο Ιακώβ, όπως είπαμε, ενεργούσε μόνος του και γι' αυτό βέβαια έπαθε και πάρα πολλά. Είπαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε μέσα στη μοναξιά του να φτάσει εκεί στο σπίτι του θείου του, του Λάβαν, του αδερφού της μητέρας του, με ταλαιπωρίες και με θλίψεις, με στενοχώρες, μόνο με ένα μπαστούνι, κοιμήθηκε μόνος του στο δειλινό, αλλά εκεί που βράχηκε να είναι μόνος του, είδε χιλιάδες αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν και τη φωνή του Κυρίου να του μιλάει. Και αφού σηκώθηκε το πρωί μετά από αυτό το όραμα που είδε, πήγε στη γη των κατοίκων της Ανατολής. Η Ανατολή πάντοτε ήταν μια πληγή για το λαό Ισραήλ. Μάλιστα είναι ένας προφήτης ο οποίος, ξέρετε, λέει «Η γη ενεπλήστη Ανατολής». Τι είπα να πει Ανατολή? Μπερδεμένες διδασκαλίες, ασυδοσία, φιλαργυρία. Άμα και τώρα αρχίζει η Ανατολή να έχει μεγάλη επιρροή στη Δύση. Και άμα θα δείτε, οι πιο μεγάλοι ηθοποιοί έχουν γίνει Ινδουιστές, γκουρού, το κάνουν μόδα την Ανατολή. Και η γη έχει γεμίσει από Ανατολή. Ενεπλήστη η γη, λέει, Ανατολής. Μόδα είναι, και αρχίζουν τώρα μετεμψυχώσεις, μετενσαρκώσεις, αυτά τα φέρνει η Ανατολή. Όλα, να ξέρετε, είναι Ανατολή έρχονται. Και πραγματικά γεμίζει διδασκαλίες ο άνθρωπος κτλ. Και είναι αναγκασμένος τώρα να πάει στην Ανατολή. Να πάει να μείνει εκεί, μέσα σε έναν λαό που δεν γνωρίζει τον Θεό, που λατρεύει ξένους θεούς, που λατρεύει, που έχει το, τον Βάλ, που έχει ας πούμε την Αστάρτη, που έχει ας πούμε τον, διάφορους άλλους θεούς, συχνά τα ονοματά τους τώρα, το Μολόχ και ξέρω εγώ διάφορους. Και μαθαίνουν εκεί τα ανατολίτικα πράγματα. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι σημαντικό το οποίο συμβαίνει και σήμερα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έφτασε εκεί στην Ανατολή και είδε ένα φρέαρ, λέει, στην πεδιάδα και είδε τρία πίμνια προβάτων να αναπαύονται πλησίων αυτού. Γιατί από εκεί πόντισαν τα πίμνια. Και ήταν ένα μεγάλο λίθο πάνω στο φρέαρ και περίμεναν να μαζευτούν όλα τα πίμνια και να αρχίσουν να αντλούν νερό και να τα ποτίζουν έτσι τα πίμνια. Γιατί κανένα δεν έπρεπε να ποτίσει πρώτα από τον άλλον κτλ. Δεν ξέρω μήπως τελείουν και το νερό όταν το αντλούσαν και αργούσε να ξαναγεμίσει ο πυθμένας εκεί του φρέατος και μαζεύονταν όλα τα πίμνια εκεί και μετά ξαναέβαζαν το λίθο επάνω για να σφραγίσουν το νερό, να μην το πάρει κανένας. Και είχε μια συνάντηση λοιπόν ο Ιακώβ εκεί με αδερφή, λέει πόθεν είστε εσείς, και είπε είμαστε από τη Χαράν. Κατάλαβε ότι έφτανε, μην νομίζετε ότι είχε χάρτη. Είχε χάρτη όπως έχουμε εμείς σήμερα, χάρτη δεν περπατάμε. Έχουμε χάρτες, τους ανοίγουμε και πάμε σε άγνωστα μέρη. Από εδώ στην Ευρώπη και τα λοιπά, χωρίς να έχουμε ξαναπεράσει ποτέ, παίρνουμε το χάρτη μαζί μας, ξέρουμε να διαβάζουμε τις πινακίδες και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα ούτε πινακίδες είχε ο Ιακώβ μπροστά, προς Χαράν, προς Λίπιν. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Και βάδιζε ο άνθρωπος αυτός και πίστευε ότι ο Θεός τον οδηγούσε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αδερφοί αγαπητοί, να πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας οδηγεί. Αλλά τώρα έφτασε σε ένα σημείο και βρήκε άνθρωπο μπροστά του. Και λέει, ποιοι είστε εσείς, παιδιά, από πού είστε? Λέει, είμαστε από τη Χαράν. Άρα καλά πάω. Πήρε λοιπόν τη βεβαίωση ότι πάει καλά και λέει, γνωρίζετε το λάβαν των ιών του Ναχόρ. Λέει, τον γνωρίζουμε. Λέει, τι κάνει, είναι καλά, γιατί δεν ήξερε. Ζει, πεθαίνει, ούτε ταχυδρόμο είχε, ούτε επιστολές, ούτε τηλέφωνο, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Πού ήξερε, δεν ήξερε αν έχει πεθάνει ο πατέρας του, η μάνα του, εκεί πέρα η Ρεβέκα κτλ. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Λέει, είναι καλά, βεβαίως είναι καλά. Λέει, και έρχεται και η Ραχήλ, η κόρη του. Να μια συνάντηση πρώτη θα λέγαμε. Έτυχε και πέρασε η Ραχήλ από εκεί. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή του χριστιανού, αδερφή αγαπητή. Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι τίποτα. Μα έτυχε την ώρα που περνούσα εγώ να περάσει και αυτός. Έτυχε όταν κάλεσα αυτό να βρεθεί εκείνο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή του χριστιανού. Αλλά τα πάντα πρέπει να πιστεύουμε ότι φροντίζει για όλα ο Κύριος. Αποφάσισε ο Αβραάμ να πάρει γυναίκα για τον Ισαάκ, τον γιο του, και στέλνει τον Ελιέζερ. Και εκείνος είχε μια παρόμοια συνάντηση εκεί, έτσι σε ένα φρέαρ, και έτυχε εκεί να είναι η Ρεβέκα. Τι σύμπτωση θα λέγαμε, σύμπτωση. Μα εγώ εκείνη έψαχνα, τη συγγενή του Ισαάκ έψαχνα, τη συγγενή του Αβραάμ έψαχνα. Και να είναι η Ρεβέκα εκεί πέρα, και έτυχε και μου πότισε και όλες τις γαμίδες. Και έτυχε και δέχτηκε να έρθει μαζί μου. Τίποτα δεν έτυχε, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή του χριστιανού. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, αλλά για όλα φροντίζει ο Κύριος. Να ξέρεις ότι η σύμπτωση στη ζωή σου δεν είναι σύμπτωση, αλλά είναι πρόνοια Θεού και ραντεβού δοσμένο από τον Κύριο. Ο Κύριος διήγηρε τη Ραχήλ μέρα μεσημέρι και τους λοιπούς στο Παναραίους εκεί να πάνε να ποτίσουν τα προβατά τους, ενώ ακόμα ο ήλιος ήταν ψηλά. Δεν τα πήγαιναν ποτέ μεσημέρι. Όμως εκείνη την ημέρα που έφτασε ο Ιακώβ εκεί, έπρεπε να συμβεί αυτό. Ο Κύριος το έκανε. Δεν τυχαίνει τίποτα. Ήθελε να χρήσει ο Κύριος ένα βασιλιά πλέον, ο Σαμουήλ, να χρήσει βασιλιά στο λαό Ισραήλ. Και εκείνες τις μέρες έχασε ο Κύριος τα γαϊδούρια του. Ένα κοπάδι γαϊδούρια είχε, όνους, και τις έχασε. Και ψάχνει, λέει, Σαούλ, παιδί μου, πήγαινε να μου βρει τα γαϊδουράκια μου, γιατί τα χάσα. Και πήρε και έναν υπηρέτη και ψάχνει μέσα στα όρη και στα βουνά να βρει τις όνους του πατέρα του. Έτυχε, θα λέγαμε, και εκεί συνάντησε τον Σαμουήλ. Μήπως ξέρετε, παιδιά, εδώ είναι ένας βλέπων, λέει. Μήπως ξέρετε, λέει, και τον βρήκε τον Σαμουήλ, βέβαια, και του είπε ο Σαμουήλ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Τυχαία, δηλαδή, από τα γαϊδουράκια πίσω γίνεσαι βασιλιάς, κατά τύχη. Πρόνοια Θεού ήταν να χαθούν τα γαϊδουράκια. Μήπως έχασες και εσύ τίποτα. Πρόνοια Θεού ήταν να το χάσεις. Ο Κύριος, άμα ήταν, έχει το λόγο του, έχει το σκοπό του. Εκείνος γνωρίζει, γιατί όλα, αδερφοί, πρέπει να έχουμε πίστη ότι βρίσκονται μέσα στην πρόνοια του Κυρίου μας. Όλα βρίσκονται σε εκείνο που έχει καθορίσει ο Θεός για εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν δεν ήταν τυχαίο, αλλά τον είχε προγραμματίσει ο Θεός τον Σαούλ για βασιλιά. Τον είχε εκλέξει για βασιλιά. Και μέσα από τη διαδικασία της ταλαιπωρίας αυτής Μα έπρεπε να ταλαιπωρηθώ. Τέσσερες μέρες γύρναγε τα όρια και τα βουνά να βρει τις όνους του πατέρα του. Και του λέει, πήγαινε, του λέει, διότι οι αιώνιοι ευρέθησαν. Και τον έδιωξε. Τον έκρισε όμως πρώτα και μετά τον έδιωξε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μα ήταν ανάγκη να ξεχάσω αυτό το πράγμα τώρα εκεί. Ήταν ανάγκη να το ξεχάσεις, γιατί μέσα σε αυτό ο Κύριος έχει ενεργήσει. Ο Κύριος έχει φροντίσει. Εγώ έχω ευχαριστήσει τον Θεό για πολλά πράγματα που έχω χάσει. Τα έχω χάσει γιατί ξεχνάω πάρα πολύ. Κύριε, σε ευχαριστώ, Κύριε, που ξεχνάω τόσο πολύ. Ξέρετε κάτι, μπορούσε να ξεχνάω και περισσότερο. Πάλι καλά. Δόξα στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστώ, Κύριε. Και το χρησιμοποιεί ο Θεός αυτό το οποίο ξεχνάω για να γίνει κάτι καλό. Α, ξέχασα να σε πάρω. Ευτυχώς που δεν με πήρες, δεν ξέχασες. Γιατί ξέρεις τι είχε γίνει εδώ πέρα, ένας πανικός είχε γίνει. Βλέπετε τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό κατά πάντα. Εδώ την ταλαιπωρία πέρασε σε όλου πάνω στα όρη τέσσερις μέρες. Την ταλαιπωρία που περνάει ο Ιακώβ εδώ πέρα. Δεν είναι συμπτωματικό τίποτα. Ο Θεός φροντίζει. Όταν υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Κατευθύνει ο Κύριος τα διαβήματά μας. Δεν έτυχε δηλαδή να έτυχε να βρεθώ εγώ να πάρω αυτή τη μετάθεση. Έτυχε. Δεν έτυχε να πάρω όλες τις μεταθέσεις που πήρα. Ήταν παρά Κυρίου παραγγελία. Όπου και να πήγα, με χρησιμοποίησε ο Θεός και λέω, μετά κατάλαβα ότι ο Κύριος με είχε εκεί για να με χρησιμοποιήσει. Ας με παίρνω πρώτη μετάθεση, να σας πω τα ευτράπελα. Κάνω την αναφορά μου και δηλώνω στην Τανάγρα. Να πάω εδώ στην Τανάγρα, στη Βιωτία. Μετάθεση, τα βλέπουν στην υπηρεσία. Τανάγρα θα έτσι μας. Πήγαινε Λίμνο. Δυο πιθαμές στο χάρτη, λέει, κοντά είναι. Πήγα Λίμνο. Ναι, αλλά ξέρετε τι ευλογία έγινε εκεί που πήγα. Με το που πήγα, από το καράβι είχα ξεκινήσει το κήρυγμα. Κατεβαίνω κάτω, λέω, πού είναι η λέσχη της αεροπορίας εδώ, λέει, να εκεί, πάω εκεί, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, καλημέρα. Έχετε Ευαγγέλιο, λέει, όχι, πάρτε από ένα Ευαγγέλιο, λάτε εδώ. Βάζω κάτω στο τραπέζι, μέσα στη λέσχη, απόγευμα, λέει, ποιος είσαι εσύ, πού βρέθηκες εδώ, εσύ ήρθε να στατώσει το νησί. Και πραγματικά, αδερφέ, έγινε μεγάλη ευλογία, όχι εγώ, ο Κύριος έκανε ευλογία. Εγώ μόνο αποσυρώμουν το βράδυ και έκλαιγα και έλεγα, συγχώρεσέ με, Κύριε, για τις αμαρτίες μου. Σώθηκαν ναρκωμανείς. Σώθηκαν άνθρωποι φίλοι μου, παλιοί, σώθηκαν γνωστοί, εκεί στη Λίμνο που πήγα. Σώθηκαν διάφοροι, πολύ ευλογία. Τι τύχη ήταν αυτή να πάρω μετάθεση στη Λίμνο, εκεί πατατοβολήθηκα κιόλας. Με χτυπήσανε με πατάτες, με κυνήσανε τις πατάτες, με ένα κουβά πατάτες. Παίρνω μετάθεση από εκεί, κάνω την αναφορά μου, λέω, εφόσον εκτέλεσα το αγροτικό μου, τώρα πρέπει να πάω στην έδρα μου, στη βάση μου. Η βάση με εμένα ήταν η Αθήνα. Κάνω αναφορά για την Πάρνηθα. Να έρθω στην Πάρνηθα στο ροντάρ. Λέει Πάρνηθα, μάλιστα. Έρχεται η μετάθεση, Ίσμαρο λέει. Λέει για πού είναι ο Ίσμαρος, ρωτάω. Λένε είναι στην Κομωτινή. Πω λέω στην Κομωτινή. Πολύ μακριά είναι, λέω. Δεν ήξερα που είναι η Κομωτινή. Λέω τουλάχιστον έχω μια παρηγοριά. Έκλαψα, στενοχωρέθηκα, πάω Κομωτινή. Τουλάχιστον λέω. Θα είμαι με τον φίλο μου τον Λεωνίδα που πήρε και αυτός μετάθεση στην Κοζάνη. Νόμιζα Κομωτινή Κοζάνη είναι δίπλα και είναι 400 χιλιόμετρα. Πάω στην Κομωτινή ψάχνω για Κοζάνη, πουθενά Κοζάνη. Κύριε Θεέ μου λέω, τι γίνεται εδώ, τι τύχη έτυχε κι αυτό. Δεν έτυχε, ο Κύριος τα ενορχίστρωνε. Το πνεύμα το Άγιο, ναι, αλλά εγώ από τη μια μεριά του έλεγα, Κύριε, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Κάνε μου ό,τι θέλεις. Απ' την άλλη με έκανε ό,τι θέλω και εγώ γκρίνιαζα από το πίσω. Του λέγα, Κύριε, ό,τι θέλεις εσύ, το θέλημά σου, Κύριε. Και μετά τον εγκρίνιαζα τον Κύριο πάρα πολύ. Και με παράτησες και με ξέχασες και με πετάς από εδώ και από εκεί και ήρθαμε στους Τούρκους και αυτά και το ένα και το άλλο. Πάω στην Κομωτινή, κανένας αδερφός. Τίποτα, μοναχή μας. Αλλά το ίδιο βράδυ, βλέπω όνειρο, αδερφή, μια κερασιά, γεμάτη κεράσια. Ήταν και νωρίς ακόμη, Απρίλιος, Μάιος, εκεί ήταν. Και να έχει κεράσια. Και να λέω, ακόμη δεν είναι η ώρα για κεράσια. Πώς γέμισε κεράσια? Όχι πάρα πολλά, αλλά είχε λίγα, αλλά τόσο καλοθρεμένα. Ένα έτρωγε και χόρτενες. Πώς γέμισε, λέω, κεράσια τώρα αυτή η κερασιά μέσα σε τέτοια εποχή? Και βλέπω κι άλλο όνειρο την άλλη μέρα. Βλέπω ότι βγήκα έξω στην πόλη και πάω στην πλατεία και είχε ένα κουμπάκι. Και πατάω το κουμπάκι εκεί και ανάψανε τα φώτα όλα τη πόλη που ήταν σκοτεινή η πόλη εντελώς. Και άναψαν τα φώτα στην πόλη. Τι ωραία, λέω, θα κάνει ευλογία ο Κύριος. Και πραγματικά, αδερφοί, ήρθε ένας αδερφός εκεί, Μετά ήρθε μια αδερφή δύο και αρχίσαμε τις συγκρατήσεις στο σπίτι. Δύο γίνανε τέσσερις, γίνανε οχτώ, δεκάκι, γίνανε τριάντα, σαράντα. Δεν χωράγαμε πλέον στο σπίτι. Όταν γονατίζαμε, γονατίζανε και στην τουαλέτα ακόμη. Και μετά πιάσαμε αίθουσα. Τι ωραία αδερφή. Ήτυχε και με δώσει. Κάναμε σταθμό, δηλαδή είχαμε πολύ ωραίες ευλογίες. Έτυχε και πήγε εκεί. Δεν έτυχε εκεί που πας. Ο Κύριος διόρισε, λέει, τα οροθέσια της κατοικίας των ανθρώπων να περιφέρονται μέσα σε αυτά οι άνθρωποι για να μπορέσουν να γνωρίσουν και να ψηλαφίσουν τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν διόρισε τα κατοικία και την κατοικία και τα οροθέσια τα δικά μας. Αδερφοί, πού θα πάμε και πού θα περιπατήσουμε, πώς θα βρεθεί εδώ, πού βρέθηκε εδώ, ποιος τον οδηγούσε να βρει το δρόμο. Χωρίς πινακίδες και μέσα από τα όρυτα βουνά, με κινδύνους, με λύκους, με λιοντάρια, με αρκούδες. Ξέρω εγώ τι ήταν εκεί πέρα, και αρκούδες το είχε. Γιατί ο Δαβίδ περιγράφει ότι η αρκούδα του έφαγε πρόβατο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς μπόρεσε να περάσει μέσα. Από όλα αυτά περνάμε, μας έχει προγραμματίσει ο Κύριος πού θα πάμε. Να τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά. Γιατί και εδώ στην Αθήνα που ήρθαμε, τον Κύριο εμπιστεύτηκα. Ο Κύριος μας οδήγησε και εδώ. Εγώ θα πήγαινα στην Πάτρα. Αλλά τα ονείρατα. Λέγανε Αθήνα. Δόξα στον Κύριο. Μας έφερε εδώ. Τον εγκρίνεξα και εδώ. Μην νομίζετε. Αλλά γνωρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, αρκεί να τον εμπιστευόμαστε. Και εκείνος είναι που θα μας δώσει μεγάλη ευλογία. Εδώ βρέθηκε με τη Ραχήλ τυχαία. Βρέθηκε με τους ανθρώπους από τη Χαράν τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Και ήρθε η ώρα, λέει, είχε μέρα πολύ ακόμη και δεν ήταν η ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίστε τα πρόβατα και πήγαινε να τα βοσκίστε. Λένε αυτοί, δεν μπορούμε να τα ποτίσουμε γιατί πρέπει να μαζευτούν όλα τα πίνια. Και ήρθε και η Ραχήλ με τα πρόβατα. Μόλις την είδε ο Ιακώβ, απεκύλησε τον, και συστήθηκε, απεκύλησε τον ήθρο από το στομίο του φρέατος και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητρός αυτού. Βλέπετε, αδερφοί, το παρατηρείτε αυτό. Πόσο ο Ιακώβ αποκύλησε το λίθο. Οι τσοπαναραίοι, οι άνθρωποι αυτοί, οι αγρίκοι, οι μη άγριοι μπορεί να ήταν, έτσι. Άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν. Αυτό ποιος ξέρει τι άγριοι θα ήτανε. Μάλλον ήταν οι ποιμένες του Λάβαν, λέει, με τις ποιμένες, του Λότ με τις ποιμένες του Αβραάμ. Όλο ξύλο παίζανε. Και πάει ένας άνθρωπος τώρα, αποκαμωμένος, εξαντλημένος, ξένος, και βγάζει τον λίθο τον τεράστιο επάνω από το πηγάδι και ξεπερνάει τους άλλους. Αφήνει τους άλλους πίσω και ποτίζει τα πρόβατα της Ραχήλ. Τι ενέργειες είναι αυτές? Ποιος τον οδηγεί? Πώς αφήνει τη σειρά, την ουρά? Όλοι στην ουρά, λέμε. Ο καθένας θα πάει στην ουρά του, στη θέση του. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Τι γίνεται εδώ πέρα? Πού βρίσκει την εξουσία? Δεν φοβάται? Πού βρίσκει δύναμη να αποκυλήσει το λίθο? Το φρέαρ δεν ήταν σαν το ποτήρι. Πηγάδι ήταν. Πέτρα τεράστια είχε πάνω. Ογκόλιθο θα είχε. Πού βρήκε τη δύναμη να μετακινήσει τον ογκόλιθο? Πού βρήκε την εξουσία να το κάνει και δεν φοβήθηκε τους άλλους να τον πλακώσουν στο ξύλο? Πώς? Από πού, αδερφοί, τα άντλησε αυτά ο Ιακώβ? Βλέπετε, αδερφοί, το παιδί του Θεού αντλεί μεγάλη εξουσία. Και εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, τα καταφέρνει αυτός. Και εκεί που οι άλλοι περιμένουν στην ουρά, αυτός παίρνει το αίτημά του. Παίρνει το πρόβλημά του. Γιατί είναι παιδί του Θεού. Είναι Υιός του Θεού. Και ξεπερνάει τις γραφειοκρατίες και τις διαδικασίες γρήγορα. Όχι αδικώντας τον άλλον. Ο Θεός τον ευωδώνει και εκτελεί γρήγορα αυτό το οποίο έχει να κάνει. Και σαν παιδιά που είμαστε, δεν περιμένουμε στην ουρά. Έχει ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει μια φορά. Ο γιος του Λίνκολν, του Αβραάμ Λίνκολν, του Προέδρου της Αμερικής, μια φορά, λέει, ενώ ξέρετε, ο Πρόεδρος έπαιρνε γη και περιμένανε στο σαλόνι πολλοί να περάσουν από το γραφείο του, υπουργοί, γερουσιαστές και διάφοροι τέτοια στελέχη της αστυνομίας κτλ. Περιμένανε στο γραφείο του, η γραμματέας αρχαιοθετούσε κτλ. Με τη σειρά να περάσει ο καθένας με την ουρά. Κάποια στιγμή ανοίγει ένας νέος, λέει, μπαμ, μπαμπούμπα τις πόρτες, αυτή μπαίνει, ορμάει μέσα. Γκάπ, ανοίγει την πόρτα του Προέδρου χωρίς να χτυπήσει, χωρίς τίποτα, την ξανακλίνει με δύναμη πίσω του, αναστατώθηκε όλο το γραφείο. Ορμήξε να πάνω στους αυτούς εκεί πέρα και ποιο είναι αυτός και εγώ ξέρω ποιος είμαι, ο γερουσιαστής τάδε, της Μασαχουσέτης. Και εγώ είμαι ο γερουσιαστής της Οκλαχώμα. Μα εγώ είμαι ο υπουργός. Μα εγώ πρέπει να τον δω οπωσδήποτε γιατί κινδυνεύει το έθνος. Δεν πάει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εκείνος παρέκαμψε γερουσιαστές, παρέκαμψε, ας πούμε, γραμματείς και φαρισαίους και μπήκε στον πατέρα του. Γιατί τους παρέκαμψε? Γιατί Εκείνοι είχαν άλλη σχέση και αυτός είχε άλλη σχέση. Εκείνος ήταν Υιός, οι άλλοι ήταν υπάλληλοι. Έτσι δεν είναι? Έχει μεγάλη διαφορά, αδερφοί αγαπητοί. Και έτσι ο Κύριος τα παιδιά του, τους πιστούς του, όχι ότι κάποιος έχει προνομιούχο, αλλά όποιος πιστεύει σε αυτόν και τον αναγνωρίζει ως πατέρα του, τον ευωδώνει πάρα πολύ. Θα ανοίξουν για σένα πόρτες. Θα ανοίξουν για σένα δρόμοι. Άμα κλείνει, ο Κύριος τους κλείνει. Υπάκουσες τον Κύριο. Βλέπετε τον Ιακώβ τον στέλνει μακριά τώρα. Τον στέλνει μια πορεία οπισθοδρομική, θα λέγαμε, πίσω να κάνει ο Ιακώβ. Υπάκουσε όμως ο Ιακώβ τον Κύριο και βρήκε μεγάλη ευλογία σιγά σιγά. Μετά από δοκιμασίες. Όπου μας στέλνει ο Κύριος και όπου το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, ευμετάβλητοι και υπάκουοι στο ελαφρύ φύσημα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μην φανταστείτε, θα έρθει ο Θεός να μας βουτήξει, να μας πετάξει εκεί που θέλουμε, εκεί που θέλει. Ελαφρώς θα φυσήξει το Πνεύμα το Άγιο. Ελαφριά θα είναι η φωνή του. Ψήθυρος θα είναι η φωνή του. Και πρέπει να είμαστε καλοί δέκτες να αντιληφθούμε τη φωνή του προς τα που μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα παραβιάσει τη θέλησή μας, δεν θα παραβιάσει τη βούλησή μας, δεν θα παραβιάσει τη σκέψη μας, δεν θα παραβιάσει την ελευθερία μας, αλλά θα μας υπαγορεύσει, θα μας υποδείξει εκείνο το οποίο πρέπει να περπατήσουμε. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι να το ακολουθήσουμε. Και όχι πεισματοδός να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, το δικό μας πιστεύω, τη δική μας γνώμη, το δικό μας θέλημα. Να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι θέλει να πει προς εμάς? Νομίζετε δεν μιλάει ο Κύριος? Δεν μας μιλάει, αφού το καταλαβαίνουμε μέσα μας. Ότι πάμε να κάνουμε κάτι και δεν γίνεται. Δεν έχουμε άνοιγμα. Έκλεισε ο Κύριος. Μην προχωράς παραπέρα από εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ευαισθησία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ξεπερνούνται όλα τα εμπόδια, αδερφοί, και με εξουσία το παιδί του Θεού, έτσι, επεμβαίνει σε ξένο μέρος, σε άγνωστο μέρος και κάνει εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, με τον Κύριο, όταν λέω ξεπερνάμε τις ουρές, μην φανταστείτε και πάμε μπροστά στην τράπεζα, θα μας δίνουνε. Άμα είμαστε στο τέλος και πάμε, εγώ είμαι παιδί του Θεού, φύγετε, κάντε στην άκρη να περάσω. Θα μας δίνει κανένας. Ο Κύριος είναι που επεμβαίνει. Ο Κύριος είναι εκεί. Καλό θα κάνουμε να παραχωρήσουμε και τη θέση μας, μάλιστα. Να πω, αν είναι δυνατόν, που εγώ δεν τις αντέχω τις ουρές με τίποτα. Γι' αυτό ήθελα επαρχιακές πόλεις να πηγαίνω στην τράπεζα και να είμαι πρώτος. Πηγαίνω στο ταχυδρομείο και να μην περιμένω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κανονικά πρέπει να παραχωρήσουμε και τη θέση μας. Ωστόσο όμως τα ζητήματά μας, όταν τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος απαντά και παρακάπτονται πολύπλοκες διαδικασίες που θα μας ταλαιπωρούσαν για χρόνια. Και πραγματικά μόλις πότισε τα πρόβατα του Λάβαν, τον αδελφού της μητρός αυτού, φίλησε ο Ιακώβ τη Ραχήλ, λέει, και ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και η συγγενή, και απήγγειλε ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι γιος της Ρεβέκας. Και εκείνη έτρεξε, του είπε στον πατέρα της. Και το άκουσε ο Λάβαν, λέει, το όνομα του Ιακώβ, του ιού της αδελφής αυτού, και έτρεξε σε συνάντηση αυτού. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον επήρε στο σπίτι να τον φιλοξενήσει. Και του είπε ο Ιακώβ, βέβαια, όλη την ιστορία της αδελφής του. Και βέβαια του λέει, είσαι στούς μου και σάρξ μου, και κατοίκησε μαζί του ένα μήνα. Και του είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, επειδή είσαι αδελφός μου, θα με δουλεύεις δωρεάν, πες μου τι θα είναι ο μισθός. Τώρα βρήκα κορόιδο, θα είπε από μέσα το Λάβαν. Βρήκα τώρα άνθρωπο για όλες μου τις δουλειές. Συγγενής, τίμιος, εργατικός, και θα του δίνω ψίχουλα. Πες μου, λέει, ποιος θα είναι ο μισθός σου. Και είχε ο Λάβαν βέβαια δύο θυγατέρες, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας η οφθαλμή ήταν ασθενής, η δε Ραχήλ το ευηδής και ωραία την όψη. Και αγάπησε ο Ιακώβ τη Ραχήλ. Αγάπησε τη Ραχήλ ο Ιακώβ, είναι δε όμορφη, ωραία, της Λίας η οφθαλμή ήταν ασθενής, έτσι μαραμένη, λέει, δεν τη θέλω αυτή. Αλλά όμως βρισκόταν σε ξένον τόπο, βρισκόταν αλλού, και βλέπετε αρχίζει εδώ πέρα να αδικείται ο Ιακώβ. Σου λέει, βρήκα άντρα για να παντρέψω τα κορίτσια μου, να μην έχω μέρημνα, βρήκα τσοπάνι για τα ποιμιά μου, βρήκα ας πούμε γεωργό για τα κτήματά μου και τα λοιπά. Και λέει, θα δουλέψω, λέει, για τη Ραχήλ. 7 χρόνια θα σε δουλέψω, λέει, για τη Ραχήλ. Τη θυγατέρα στη μικροτέρα. Και είπε ο Λάβαν, καλύτερα να τη δώσω αυτή σε σένα παρά σε. Και δούλεψε ο Ιακώβ για τη Ραχήλ 7 έτη και του φαίνονταν λίγες ημέρες. Δεν είναι τίποτα. Τέτοια γυναίκα που θα πάρω αξίζει και 14 χρόνια, θα έλεγε από μέσα του. Και τα δούλεψε ο καημένος. Τι ήθελε και το έλεγε. Λίγα είναι, λέει, τα 7 έτη για τη Ραχήλ. Τι είναι, πολλά είναι? Βλέπετε, αδερφοί, η αγάπη δεν λογαριάζει κόπο. Βλέπετε, η αγάπη δεν λογαριάζει τίποτα. Η αγάπη, λέει, είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Που δεν μπορεί κανένας να τον νικήσει, άνθρωπος. Τόσο δυνατή είναι η αγάπη. Και πραγματικά, αδερφή, αγαπητή, την είχε αγαπήσει τη Ραχήλ. Και έτσι πρέπει, βέβαια, είναι ένα καλό παράδειγμα εδώ, να αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα του, έτσι δεν είναι? Και να μην του φαίνεται βαρύ ό,τι και να κάνει για αυτήν. Μα άρχισε μερικοί με τις γυναίκες τους στην αρχή τους φάνηκαν καλές, μετά άρχισαν να τους ξυνίζουν. Και τι ήθελα εγώ και σε πήρα, και δεν έπαιρνα εγώ, είχα προτάσεις εγώ από πριγκίπισες. Πώς και έτυχε και πήρα εσένα, εκείνη την ώρα δεν έβλεπα, τυφλώθηκα, σ' αγάπησα, μετά το μετάνιωσα. Εγώ περίμενα να είσαι έτσι, περίμενα να είσαι αλλιώς, και αυτό και το ένα και το άλλο. Χάνεται η αγάπη και δεν μπορεί να κάνει να προσφέρει τίποτα αυτός ο άνθρωπος μετά. Ενώ, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να είναι αυξανόμενη η αγάπη. Βλέπετε, να σας πω κάτι. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Ελκανά, ο οποίος είχε δύο γυναίκες. Είχε την Άννα και τη Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα και θα έλεγε ότι εγώ θα είμαι αγαπόμενη από τον άντρα μου, αλλά ο Ελκανά αγαπούσε την Άννα. Και η Άννα αισθανόταν ένοχη που δεν έδινε τέκνα στον άντρα της. Και έκλαιγε και αισθανόταν ταπεινωτικά. Και την παρενοχλούσε και η Φενίνα και της έλεγε: «Εσύ είσαι στήρα, δεν έχεις να δώσεις, είσαι άχρηστη. Και άμα ήταν και σε αγαπούσε ένα, ο Θεός θα σου είχε δώσει και σε ένα παιδιά. Άρα εμένα έχει εκλέξει ο Θεός, όχι εσένα». Και την παρενοχλούσε και στενοχωριόταν η κοπέλα. Και έκλαιγε. Αλλά ο άντρας της την αγαπούσε πραγματικά, Τι ωραία. Και όταν καθόταν μετά τη θυσία να φάνε, λέει, στην Άννα έβαζε διπλάσια μερίδα από τη Φενίνα. Α, θα την κάνεις και χοντρή. Δεν πειράζει, θα την αγαπάω και χοντρή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τις βάζεις δυο μερίδες, θα γίνει χοντρή. Πώς θα σας αρέσει μετά? Θα μ' αρέσει. Εγώ την αγαπάω όπως και να είναι, και χοντρή και αδύνατη και ξανθιά και μελαχρινή και κοντή και ψηλή. Εγώ αυτή αγαπάω. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Και επειδή έκλαιγε η Άννα και αισθανόταν μειονεκτικά που δεν είχε παιδιά, πήγαινε ο Ελκανά και ξέρετε τι της έλεγε? «Άννα, γιατί κλαις? Δεν είμαι εγώ ή σε σένα καλύτερη από 7 ιούς? Για μένα είναι σαν να έχεις 7 παιδιά μου, σαν να μου έχεις κάνει. Πόσο την αγαπούσε, εγώ δεν ξέρω αν έφτανα σε αυτό το ύψος, αδερφή αγαπητή, Γιατί έχουμε ένα κλισέ μέσα μας. Έχουμε μια πεπατημένη, ας πούμε. Έχουμε αυτό: θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά, θα κάνω εγώ. Μόλις αλλάζει αυτό το δεδομένο, δυσκολεύεται ο άνθρωπος να συμμαζευτεί και να του χαλάει η ισορροπία, ας πούμε, και έρχονται δυσκολίες. Και όμως βλέπετε, την αγαπούσε πάρα πολύ ο Ελκανά την Άννα, αδερφή αγαπητή. Και εδώ βλέπετε, ο Ιακώβ λέει: «Τίποτα δεν είναι να δουλέψω εγώ για τη Ραχήλ». Και βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα, Και η Ραχήλ δεν έκανε τέκνα εδώ. Αλλά η αγάπη του Ιακώβ δεν ελιγόστευε για τη Ραχήλ, και ούτε κατάφερε ποτέ η Λία να κερδίσει την εύνοια του Ιακώβ. Γιατί βλέπετε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, με προγραμματισμό. Θα μου δώσεις, ας πούμε, πρίκα να σε αγαπήσω. Δεν γίνεται έτσι. Να μου δώσεις πρίκα να σε αγαπήσω. Θα μου κάνεις αυτό να σε... Δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Η αγάπη έρχεται αυτόματα. Η καρδία του ανθρώπου ανταποκρίνεται με την καρδία του άλλου ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Καθώς λέει το είδωρο ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω ανταποκρίνεται η καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Είναι λοιπόν, μιλάνε σε άλλη συχνότητα οι καρδιές. Και δεν είναι θέμα το να μου δώσεις πρίκα να σε αγαπάω, να μου κάνεις αυτό να σε παντρευτώ. Όπως λέγανε παλιά, κάνανε και πρικοσύμφωνα. Τούτο, εκείνο, το να το. Όχι, άμα δεν μου δώσεις, λέει, 50 λίρες, εγώ δεν την παίρνω. Του δίνω και 50 λίρες για να την δώσει ο άνθρωπος. Τι να την έκανες τώρα, άφηνε την έβαζε, ας πούμε. Και πάρε και 50 λίρες. Πήρες και το χωραφάκι, πήρες και το ζευγάρι, πήρες και αυτό, πάρε και 50 λίρες και πάρε και την γυναίκα και την κόρη μου να ησυχάσω. Εσύ πήγαινες γυρεύοντας. Δόξα στον Κύριο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε εδώ η αγάπη να είναι πραγματική. Και δούλεψε για τη Ραχήλ άλλα 7 έτη, 14. Και πάλι δεν ενοχλήθηκε. Και πάλι δεν είπε την πάτησα. Τι είσαι εσύ να δουλεύω για σένα 14 έτη? Τίποτα δεν είσαι. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει να αγαπάμε πραγματικά τις γυναίκες μας. Οπωσδήποτε και οι γυναίκες να αγαπάνε τους άντρες τους και να πείθονται και να υπακούνε. Και να μην βρίσκουμε συνέχεια ελαττώματα και να λέμε και εκεί, εδώ τι μεγαλύτερο ελάττωμα θα μπορούσε να έχει αυτή η Ραχήλ. Να μην του κάνει παιδιά. Τι μεγαλύτερο ελάττωμα θα μπορούσε να έχει η Άννα. Να μην του κάνει παιδιά. Και όμως την αγαπούσε και ο ένας και ο άλλος και πραγματικά γίνονταν θυσία. Δεν πρέπει να είμαστε κι εμείς έτσι, αδερφοί αγαπητοί? Ευχαριστούμε τον. Δεν πρέπει να τους μοιάσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και Και του είπε ο Ιακώβ, βέβαια εδώ πέρα, του Λάβαν, δώσ' μου τη γυναίκα μου, γιατί πληρώσαν ημέρες. Και του μάζεψε ο Λάβαν, έκανε συμπόσιο, έτσι γίνονταν οι γάμοι την εποχή εκείνη. Βέβαια δεν υπήρχε ακόμη συντεταγμένη πολιτεία και αυτά. Έκανε συμπόσιο, του πότισε για κρασάκι, σίγουρα πότισε και τον Ιακώβ για να τον ξεγελάσει. Του ρίξε κρασάκι, πάρε, έχω ένα ωραίο κρασί, γιωματάρι. Γιωματάρι είναι, το έχω 4,5 χρόνια. Του πότισε καλά κρασί, πήρε και ο Ιακώβ κρασί γιωματάρι, πήρε και τη γυναίκα του, όλα ωραία, όλα καλά. Παντρεύτηκε τη Ραχήλ, υποτίθεται, ξυπνάει το πρωί, άλλη γυναίκα δίπλα του. Μόλις τη βλέπει, λέει, αμάν τι έπαθα. Άλλη είναι αυτή. Και αυτά γίνονταν παλιά. Και δεν είναι τώρα που γίνονται εδώ και 3-4 χρόνια που είναι αυτά. Γίνονταν και στις μέρες μας, δηλαδή στον παππού μου, στον πατέρα μου τις μέρες γίνονταν. Ένας χωριανός μου ήταν κουτσός και πήγανε σε μια άλλη, αυτό να δούνε μια κοπέλα να την πάρουν για τον κουτσό, και πήγε ο γαμπρός υποτίθεται και πάει ο αδερφός του. Αυτός είναι, λέει, τον θέλω, λέει αυτή, εντάξει. Τότε έλα να παντρευτείς, δεν είχαν τότε πηγενέλα, στο γάμο ήρθε η νύφη. Έρχεται η νύφη στο γάμο, της δίνουν τον κουτσό, δεν τι να κάνει τώρα. Και τον πήρε. Ακόμη ζει η γυναίκα, τι να κάνει. Γίνονταν αυτά. Βλέπετε, τον εξαπάτησε εδώ ο Λάβαν και του έδωσε τη Λία με τους ασθενικούς οφθαλμούς. Τι να κάνω τώρα, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα δουλέψω εκεί για τη Ραχήλ, αλλά τόσα. Δεν της ανασχέτησε καθόλου. Ο Λάβαν βέβαια είχε τις δικαιολογίες του, λέει, στον τόπο μας δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε να δείτε πώς εκμεταλλεύεται ο άλλος. Όχι όπως ήξερες, νυφούλα μου, όπως βρήκες. Υπάρχει αυτή η παροιμία. Σε ξένον τόπο, μόνος του. Του λέει τώρα ποιος θα τον υπερασπιστεί, ποιος θα μιλήσει για αυτόν. Λέει δεν γίνεται έτσι στον τόπο μας. Γιατί δεν μου το έλεγες νωρίτερα. Να μου το πεις ότι παιδί μου εδώ στον τόπο μας πρέπει ή να περιμένεις να παντρέψω τη Λία με κάποιον ή να τις πάρεις και τις δυο. Τι θα την κάνω εγώ την άλλη. Βλέπετε δεν ήταν τα πράγματα έτσι τόσο πολύ. Και του λέει δεν γίνεται έτσι στον τόπο μας. Γιατί δεν με ενημέρωσες νωρίτερα. Να μου το πεις. Αυτό ήταν πονηρός. Και βέβαια φάνηκε και από μετέπειτα ότι ήταν πονηρός ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Και θα σε δουλέψω και για αυτή, λέει, άλλα 7 χρόνια. Και έκανε ο Ιακώβ ούτο και ξεπλήρωσε και την εβδομάδα αυτή και έδωκε σε αυτόν τη Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού ει γυναίκα. Και έδωκε ο Λάβαν τη Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού και τη θεράπαινά του. Και πραγματικά δούλεψε ο άνθρωπο αυτό και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Βέβαια είδε ο κύριο ότι η μισή του Ηλία δεν την αγάπησε τη Λία με τίποτα. Δεν του κάτσε καλά, δεν το χώνεψε. Αλλά ο κύριο βέβαια είχε το θέλημά του. Έδωσε, λέει, παιδιά τέκνα στη Λία. Άνοιξε τη μήτρα της Λίας για τη Ραχήλ τον εστήρα. Και συνέλαβε η Λία και γέννησε ιόν, τον ονόμασε Ρουβίν, που σημαίνει δου ιός, για να βγάλει ο κύριος, λέει, την ταπεινωσή μου. Πάλι γέννησε ιόν και άκουσε ο κύριος τη μισού μου, λέει, και τον ονόμασε Σιμεών, που σημαίνει ακοή. Ξανά έκανε τρίτο ιό, τον ονόμασε Λεβί, γιατί ο άντρας μου, λέει, τώρα θα ενωθεί με τεμού. Έτσι δεν είναι. Και έκανε και τέταρτο ιό, τον ονόμασε Ιούδα. Και έπαψε να γεννά. Ιούδα σημαίνει δοξολογία. Χάρη και η Λία. Που έκανε παιδιά, η Ραχήλ δεν έκανε παιδιά, σου λέει τώρα ο άνθρωπος να τον κερδίσω. Δεν κερδίζεται με τίποτα η αγάπη. Ό,τι και να κάνεις για τον άλλον, ναι, δεν κάνεις για να σε αγαπάει. Δεν είναι. Η αγάπη αυτή που στηρίζεται σε προσφορές είναι ωφελημιστική αγάπη. Δηλαδή περιμένεις να λάβεις, σε αγαπάω όταν μου δίνεις. Σε αγαπάω όταν με ακούς. Σε αγαπάω όταν σε έχω εργάτη μου και σε εκμεταλλεύομαι. Σε αγαπάω όταν κτλ. Μερικοί αγαπάνε τη γυναίκα τους, άμα κάνει τίποτα η γυναίκα τους δεν την αγαπάνε. Σταματάνε την αγαπάνε. Λέει τώρα αυτό, αν δεν μάζεψε στο σπίτι, το βρήκα ασημάζευτο, το βρήκα ασκούπιστο, δεν έπλυνε τα πιάτα, τα άφησε και βρωμάνε και δεν θέλω να σε βλέπω. Άμα του πλύνει τα πιάτα, του σιδερώσει το αυτό, τότε τι θέλει. Δηλαδή να εξαρτάται η αγάπη από τέτοια πράγματα. Η αγάπη, αδερφοί, είναι εμπνεώμενη μέσα από την καρδιά και ιδίως αγάπη του ζευγαριού. Τίποτα, λέει, δεν μπορεί να νικήσετε. Είδα τα πολλά, δεν δίνεται να σβέσω συν την αγάπη. Ούτε ποταμή να πνίξω συν αυτή. Εάν τη δώσει, λέει, πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού δια την αγάπη, παντελώς θέλω να καταφρονήσει αυτά. Και έχουμε ακούσει γονείς. Αν την πάρει αυτή, εγώ θα σε αποκληρώσω. Και είναι πλούσια τα παιδιά, έτσι. Είναι πλούσιοι οι γονείς. Με κτήματα, με πολυκατοικίες, με αυτοκίνητα. Και προτιμάνε να χάσουν τα πάντα. Έχουν γίνει αυτά τα περιστατικά και είναι γνωστά σε όλους μας τέτοια περιστατικά. Προτιμάνε να χάσουν τα πάντα για εκείνοι που αγαπάνε, παρά να αφήσουν εκείνοι που αγαπάνε και να επεδρευτούν τα αυτοκίνητα και τις πολυκατοικίες. Βλέπετε, όταν υπάρχει πραγματική αγάπη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, θυσιάζει τα πάντα και αυτή πρέπει να είναι η αγάπη μας με τον Κύριο, αδερφέ αγαπητή. Να μην αποβλέπει με στεροβουλία σε κάτι το οποίο θα κερδίσουμε, αλλά να τον αγαπάμε πραγματικά, τον αγαπάμε τον Κύριο. Τον αγαπάμε μέσα από την καρδιά μας, πάρουμε δεν πάρουμε εκείνα τα οποία μας λέει. Τον αγαπάμε, μας κάνει δεν μας κάνει εκείνο το οποίο τον παρακαλάμε. Πάρουμε δεν πάρουμε το αίτημά μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι δεδομένη. Τι θέλει δυνηθεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, του Θεού, που την οποία έχουμε Χριστό Ιησού? Πείνα, θλίψεις, διωγμός, μάχαιρα, στενοχωρία? Είμαι πεπισμένος ότι τίποτα δεν θα μας χωρίσει, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, του Κυρίου μας. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δοκιμάζεται λοιπόν η αγάπη και δοκιμάζεται τώρα και η αγάπη του Ιακώβ για τη Λία. Να δούμε, θα την αγαπάει τώρα τη Λία που είναι σε αυτή την κατάσταση, που δεν του δίνει παιδιά? Θα την συνεχίζει να είναι μαζί του, μαζί της? Θα είναι ο ίδιος? Και το Ελκανά δοκιμάστηκε. Και βλέπουμε όμως, αδερφοί αγαπητοί, ότι γυναίκες τέτοιες έδωσαν μεγάλες μορφές της ιστορίας. Βλέπετε, η Ελισάβετ έδωσε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Βλέπετε, ο Ελκανά με την Άννα έδωσαν τον Σαμουήλ και τα λοιπά. Πέρασαν τη δοκιμασία, έτσι, και μετά από τη δοκιμασία έφερε ο Θεός μεγάλη ευλογία. Έτσι θέλησε ο Κύριος. Να περάσουμε δοκιμασίες και να περνάμε δοκιμασίες. Βλέπετε τι πέρασε ο Ιακώβ, τι πέρασε ο λαός Ισραήλ να φτάσει από την Αίγυπτο στην γη Χαναάν και τι περνάμε κι εμείς διαπυρός και σιδήρου μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Ας κάνουμε υπομονή και θα ανταμυφθούμε επάξια από τον Κύριό μας. Αμήν.